Katonda akuloosa ggwe omuntu omukulu omubuulirire
asobole okuba nga teyeeyongerayo matigaago.
Naye kaakati abamu we tugamba nti tugenda buwala bagenda kumbaaga ŋŋenda kwenda kweyonoona naye ng'omuntu ate yandibadde ng'akwagaliza akwagala ng'ate yakusukumayo
yakusindikiza
lwakuba ekyokuwulira eddoboozi erituluŋŋamya kyava muffe
kyavaawo
tutunuulira ssente nfunira wa
tutunuulira buddu
buddu okwagala kwagaliza okwagala kuluŋŋamya okwagala kukangavula
ne bw'olaba ng'oli omwagala nnyo ng'alina kyakola ekitali kirungi omugamba teweekweka kubanga okimanyi nti bw'akigendamu n'akikola kigenda muleetera obuzibu oba kigenda kumujja ku mulamwa ogw'ekyo kye mwandibadde mugenda naye mu maaso.
Ate ekyewuunyisa woba oyagala omuntu olina omumubuulirira olina omumutereeza lwakuba kyewuunyisa nti abantu baba baagala okukola kye baagala bo ng'omuntu katugambe njagala kukola nze njagala kukola kino njagala kukola kino nengezaako okumatiza buli omu nkole kye nnina okukola mu ngeri gye nkyagalamu ya kati oli waaba agamba omuntu ono nandimubuuliridde naye kansirike ate n'ojubisa bujubisa akole yeeyongereyo ate n'atuuka eyo n'ayonooneka n'agwako obuzibu waagwako obuzibu adda eri mmwe awo kati wafuuka owammwe wafuuka owammwe nti ono mwana waani agudde ku akisidenti nti ono mwana waani gwe bakwatidde mu bbaala ono mwana waani abba ono mwana waani gwe bagoba e bulaaya okumuzza bamuddiza ddala ne bamukuba mu famire ne bagamba famire eno yabbye kino yakoze kino emisango gyonna ne bagisa ku ki ku famire eyo naye bwe yabadde agenda ng'atijjanga ye kikwata ku ye yekka naye waagwa mu bizibu ebbanja muligwamu mwenna abamuli okumpi waawe wafuuka omwana wammwe kakati bino ebyokugamba nti abantu bakolenga bwe baagala tekiriiyo oba oyagala omuntu alina okukola lwakuba kasita afiirwa tufiirwa waafuna tukola ki
tufuna
akaana ak'empisa embi kaswazaani nyina niye ak'empisa ennungi era ogenda okulaba ng'empisa zikwatagana ate nabazadde mpisa mbi kaswaza nyina mpisa nnungi kati abazadde bavaawa lwaki bagamba nti omwana w'empisa ennungi bannanga aweebwa ebitiibwa bitiibwa biddawa ate weziba empisa embi zibiddawa lwakuba abamulunda be bagwa mu bbanja eryo tetujja kulandaga nnyo akatujja kakomyawo naye mwena abatuwuliriza njagala okubajjukiza tuli ku rediyo yaffe wano mujje tuyige ng'ate mu kwagala kuno we tuba tugenze nnyo ebuziba mwe muva okuwaanyisiganya
ate era mwe muva okukulaakulana
mwe muva okukulaakulana
bw'oyagaliza munno kitegeeza nga bw'oyogedde ku bbire nga bwe yakola intaneeti n'agiteekawo nga tetumusasula yatwagaliza kitegeeza bwe yatwagaliza ne Katonda n'amwongerako ate naffe baayagaliza ne tubaako ne tweyongerako kubanga tulina ebyali bigaana nga bikaluba nga okugeza nga sente ku ssimu ng'oteekako sente nnyingi okubira omuntu w'ebweru naye wano kati osobola okuteekako olukumi ne mwogera eddakiika asatu ne mumaliriza bizineesi so kati kiraga nti okwagala kuno kwa mugaso nnyo eri abantu naye ng'ate n'abantu nammwe mwagaliza abalala bwe mukoma okwagaliza abalala nammwe ne mweyagaliza kitufu Katonda agenda kubeera ng'atukolera
musemakati gaffe tukyagenda mu meseji katutekewo ekitundu ekyokubirirwa kubanga sagale wanvue kusukkiroma ddakiika 15 katutekewo eddakiika endala tumufundikire omusomo gwaffe ogwolwaleero mujje tuyige okwagala okwagala biki byoyagala biki byoyagaliza tukulakulanire wamu mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukomawo yes bannanga bakiwuliriza tukyali wano mu kwagala ekyawandiikibwa kyaffe kye tutuddeko oba kye tutambulyako olwaleero kigamba bwe kiti nti Katonda bw'atyo yayagala ensi n'awaayo n'asaddaaka n'awaayo omwana we nti buli ky'oyagala
kyonna olina okusaddaaka
olina okuwaayo ekintu ekikuvaamu woba oyagala abaana basome bategeere ekyo ekyo olwa kituwaayo school fees muli kintu kye tukola ya
baakoolina
okisasulira si buli ssaawa kwagala bya bwereere lwakuba ekintu kyofuna ku bwereere si kikyo kiba kyoyo akikuwadde ku bwereere tokirina kuba nannyini gaba maanyi ge
aba vision ye
njagala tusimbe essira ku kyawandikibwa kino John 3:16 egamba Katonda bwatyo yayagala ensi n'awaayo omwana we omuyeka nti oyo amukkiririzamu okukkiriza nga tekitegeeza ki nti naffe tuweeyo bye tuba tuwaayo
bye tuba tulina
okukkiriza walina okubaawo kyowaayo
yes
wabaino kuba ochoto sikukiriza bukiza nti nebigambo nabiwulide
binuma
notambula no wabaino kuba onawe ekikuvamu
ekikuvamu
ekikikirira okukiriza kwa
aha
Katonda yawayo mwana we nenge ekikole echo yakikola atya yawayo Yesu nenge Yesu yava muchi Abraham na iya mugamba ngamugezesa kangambe ngamukema alabe Abraham omwana woyo mulete omukolechi omumpe Katonda naga matinga wokoze ekikolwa ekyo nange ngenda kuwa omwana wange era nensikira nokwe tata waba akabonero Abraham ke yakola ku nsi Katonda nakatukiriza muguru naye nawayo we
amina
so bye twafuna abasinga bagamba nti ebintu byo bwakatonda byabwerere nenga mazima gali nti teri kya bwerere tuinzo okunyumira ebigambo byobulokozi nebitunyumira nebitukyamula niyo okulokokera ddala waina okubaawo byetwerekereza waina okubaawo byetugattako
okutta omubiri
aha waina okubaawo byetusaddaaka byetuwaayo okufuna ekyo kyetwagala teri kya bwerere haleluya
amina
wano negamba bweti nti mbadde njagala tutuuke ku nkula akulana lwakuba manyi oli musajja wa community era mbadde njagala tutandika okwogera ku community tukulaakulanyiza naye nga tuva mu kiwandikibwa kino ekigamba nti Katonda bw'atyo weyayagala ensi n'awaayo kati mu kuwaayo kuno ekigambo kino okuwaayo kitegeeza okuzimba emisomo eginaasobozesa abantu okuzimba ebintu ebyenjawulo ebinonooza ebintu ebinonooza oba obuwangwa obuwanga nti nembeera nga mukwagala ne mukola emisomo egyo n'amasomero
okusomesa
nti mwe abakikoze mulinga era abasiga ne mugamba ekitundu kyaffe kirina okubaamu amasomero lwaki abavubuka balina okuyiga omuvubuka akoza atya nga tannabaku wasa omuwala akoza atya nga tanaba kati ebifo byemukoleramu ebyo mulina okuzimbawo structure eziraga nti bano bavudde ku leve eno bagenze ku leve eno bazze ku leve eno okwo kwonna kuba kukola ki kusiga naye nga lwaki mwagala kukola masomero agasomesa obuvunaanyizibwa bwe mukoma obukomi ku kanisa buli sande tekimala mulina okukisaako emisomo bayibuli eno ne tugisoma mu misomo olaba kantu ako nti mulina okuzimba amasomero agasomesa mulina okuzimba obuwangwa obwa kaucha ennono ezinonooza ate ezigumiza ate eziwanga amateeka ga mukama tugawange gabeere mu mpisa za bulijjo tegakoma bukomi mukuba aleluya mu kanisa naye gatuuka ne maka ne gafuuka ennono ezinonooza Katonda byeyogera obuwanga obuwanga ebyobwakabaka bwa Katonda mu mateeka olaba akantu ako nti love serves and love also fulfills the covenant mutual exchange nti okwagala kuweereza ate okwagala kutuukiriza endagaano z'emikago haleluya endagaano z'emikago nti omusajja kitonde Katonda yakitonda n'akisamu ensikirano nti omukazi wagamba nti ayagala omusajja ayina okubeera nga ayina obusobozi obukola ki obunaaweereza omusajja oyo okiraba olwaki nti ensikirano eri mu kitonde ekisajja nti ensikirano eyo eri mu kitonde ekisajja esobole okutuukirizibwa nti waaba ayagala omusajja oyo ayina okubeera n'okuweereza okuyaayaana omuweereza atuukirize emikago n'endagaano za Katonda Sara we yayagala Abraham teyamwagala bwagazi nti lwakubanga amwagala agenda amusanyuse mu buliri ebyo baabikolanga era alabika yanga amusanyusanga naye mulimu byeyakolanga ebirala okuweereza bayibuli egamba nti mubeere nga Saara eyayita mwami we mukama we Ndi haa, nzo msaji wange simu kama wange. Yesu ye. Ye mkama wange. Tulo kukorumu. Tukula, tubitebitia. Biwa watiro. Ndi haa, oyotaso wala kubira mkama wange. Akakasajia kemanyi. Koita akasajia. Mboyo msaji wange manyi. Yagendo kukwa na walinga yambala sapatu. Kati msaji wa katonda. Aweleza mchitiba cha katonda guo chidaba. Nga yo mkazi ya siga za chidi chifana nyi. Wea mkwa anira. Enkula hakula na zona ezi tuukirire yo msajono. O mkazi tasowola ziraba. Ate tasowola zisa mchitiba.
Yes.
Nti nze muite mkama wange. Nze Yesu ye mkama wange. Ono gambo nti anti Yesu guo talaba angako. Ye mkama awo. Nga ato msajono gora vera na ye. Bye bye. Tuli ku celebrate Uganda. Mindset Media. Uje tuige emisomo mu muziki, emiziki ne misomo.